Mēs esam Latgale bijusi pirmā, kas šo te dāvanu saņēmusi no austrumiem, bet cietēja būs visa valsts, tas ir neizbēgami.
Āfrikas cūkumēris izplatās galvenokārt mežos, saka Dienvidatgalas virsmežniecības medību daļas inženieris Viestrus Arbidāns. Par to liecina, ka atvēja mežacūku izplatības blīvums.
Šobrīd Latgalē mežacūku blīvums nepārtraukti krīt. Ne tikai medīšanas rezultātā, bet arī dabiski šīs te mežacūkas krīt. Un ar katru dienu jauni ziņojumi par jaunām kritušām mežacūkām visā teritorijā.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, mēs nomadījām, ka 50 mežacūkas, 4 bija inficētas, ja? 2 bija atrastas, ja, kritušas. Nu, šogad no kaut kādām tū 20 nomadītēm, 3 es esmu atradis pats mežā. Ja? Sākot no sivēna un tādus, teiksim, pērnos kuilēnus. Slimi, visi ir bijuši slimi. Un no nomedītajiem kādiem tū 20, kad 18 laikam tagad ir nomedīts mežacūkas, 9, jā, vīrusi nesātāji ir bijuši.
Cūkumēra postījumus pirmie mana mednieki. Latvijas mednieku savienības Dienvidlatgales reģiona vadītājs tikai savā Ambeļu pagasta medību teritorijā, jo saskāries ar lielu daudzumu slimības dēļ kritušo cūku. Cūku populācija Latgalē ir mazinājusies, slimība ir neizskaidrojama un ar savu raksturu saka Egils Rūtiņš.
Līdz galam arī nav skaidrs izplatības, teiksim, tas cikls vai tur ar kukaiņiem, vai ar mušām, vai ar putniem, vai dažādos veidos, vai ar siekalām un tad citiem izdalījumiem viens dzīvnieks otram, teiksim, nodot to mēru, tāpēc, ka ir, tas ir novēros, un arī daudz ir, teiksim, tā, varbūt mazāk kompetenti, vai kā ir izbrīnīti, ja tur no, teiksim, vienā vietā ir tā cūka nomedīta, jā, un viņa ir vīrusa nesātājs, un tā gaļa tiek izņemta, un tā tālāk visa tā procedūra notiek. Tāpēc kādu laiku tajā pašā vietā vai no tā paša bara nomedīt cits rūksis izrādās pilnīgi vesels. Ja? Tas ir fakts. Ja mēs to populāciju paretinam un kādu laiku noturam, nu jā, mednieku solidaritātes vārdā, teiksim tā, nu ne tikai, bet to tā var nosaukt. Ja? Zemgales, Kurzemes vīri, tie tā būs sūkas medīt ilgāk. Bet viņam arī jādomā, viņam blīvums ir pietiekoši liels, daudz lielāks nekā Latgalē bija pat sākoties mērim, un tā populācija ir jāritina. Neviens neliek izšaut un tā, pa nulli, pa tukšo, bet, nu, jā, jāritina. Ja tai barā lielajā tiek tā infekcija, nu, tad skats ir bēdīgs. Gulēt uz lauriem nevajag arī vīriem tālāk Latvijā dziļāk iekšā, un viņam jau arī pastāv varbūtība, ka tas mēris pat atnāks ne no mums, teiksim, no Latgales puses, bet no Lietuvas puses.
Vienīgā iespēja, tas ir samazināt cūku skaitu, samazināt cūku populāciju, un medņiekiem arī jāsaprot, ka tas ir neizbēgami, ka mēs te Latgalē darām visu, kas iespējams, lai dzīvnieku skaitu samazinātu, mežacūku skaitu samazinātu. Citas izējas nav.
Lojālā Rīgas domas attieksme pret savā teritorijā izķērtiem un pēc tam apkaimes lauku teritorijās izlaistiem mežacūkām var vērsties arī ne par labu, satraucas mednieka Latgalē. Turpinam Daugavpils mednieku makšķernieku biedrības vadītājs Viktors Frīliņš.
Afrikas cūku mēris izplatās arvien tālāk. Es arī negribētu, lai kaut kur no kaut kurienes manas medību platības atvērt mežacūkas, kuras nokirtas nav svarīgi kur un izlaistas brīvībā. Pastāv varbūtība, ka šīs cūkas arī ir inficētas un līdz ar to var inficēt pārējo meža cūku populāciju, kas atrodas kaut kādā meža masīva. Ja jau mēs runājam par meža cūku samazināšanu, tad ir jāatrod veids, kāda veida šīs te cūkas vai nokaut, likvidēt un tā tālāk. Pienāks tās brīdis, kad tas izlaistas cūkas medņiekiem būs jāmedī. Tas atkal ir laiks, resursi un tā tālāk.
Āfrikas cūku mēris ir neizskaidrojama un izplatīta slimība ar savu īpašo tendenci. Tā šo slimību raksturo mednieki Latgalē. Vīri, kas visvairāk interesēta cūku mēri izskāšanā un medību populācijas atjaunotnē. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.